Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušalci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Eto, večeras zaista imamo čast i zadovoljstvo da je naš gost, namjesnik manastira Ostrog, protosinđel Pavle Radosinović, koji je prvi put gost u ovoj našoj emisiji na talasima našeg radija. Oče Pavle, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio.
Oče, s obzirom da je ovo vaše prvo gostovanje na našem radiju i u emisiji Pitajte sveštenika, evo ja ću vas zamoliti da se predstavite našim slušalcima, da nam kažete nešto o svom monaškom životu, svešteničkom, da nam kažete nešto o tome kako je živjeti u manastiru Ostrog i biti na jednoj ovako odgovornoj funkciji, da kažem.
Po manastir sam došao 1991. godine u septembru, oči Krstovdana, i tako tu sam na poslušanju kao iskušenik, kao monah, preko 20 godina. To je tako jedan kratak period, to brzo prođe. Kada se čovjek potpuno preda svetinji, danonoćno je na molitvi, na poslušanju, služi svojima bližnjima i tako se svi ugrađujemo u svetinju kod svetoga Vasilija Ostroškog. Dobijamo tu blagodat da izdržimo sve ove naše zadatke, sva iskušenja koja nas neminovno sreću u toku našeg života. Sam namjesnik, iguman i mitropolit, I tako to, na to sam dužnost već od kako je vladika Jovan bio iguman, kao ekonom, nezvaničan kao namjesnik, eto to je neka nezahvalna dužnost. Uglavnom odgovaram za sve ono što nije dobro, ono što je dobro, to se podrazumijeva da mora da bude tako. To bi bilo ukratko.
Oče, sigurno veliki broj vjernika dolazi u manastir Ostrog sa svojim mukama, sa svojim problemima. Evo, ima i među pitanjima koja su stigla večeras pitanje da li je teško biti ispovjednik, slušati narodne grijehe, da li je teško slušati muke pravoslavnih vjernika koji svakodnevno dolaze posebno u Ostrog.
Pa mitropolit je u zadnje vrijeme dao blagoslov nekolicini sveštenika i jeromonaha iz naše mitropolije koji mogu da budu duhovnici, koji mogu da ispovjedaju u Gornjem manastiru i da daju savjete. Samim tim oni imaju i blagodat od Boga koja im daje snage da sve to i izdrže.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja, miru cijelom svijetu. od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Vasilije sveti, ponosem monaka. Vasilije sveti, ponosem
Pitajte sveštenika.
Uobičajeno je da ove naše emisije počinjemo temom praznika naše crkve. Evo, bliži se praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, koga ćemo proslaviti u četvrtak 19. decembra, pa da kažete nešto našim slušalcima o svetom Nikoli, a ujedno i da čestitamo svim našim slušalcima koji Nikoljdan slave kao krsnu slavu.
Sveti Nikola, episkop Mire Vikijske, rodio se oko 270. godine, upokojio se 343. godine. Poznat je po tome što je na Vaslinskom saboru ošamario bezbožnog Arija, koji je hulio svojim zločestivim ustima, mislima. Nije mogao da podnese, nije znao na koji drugi način da ga zaustavi u tom njegovom huljanu, da jednostavno mu je opalio šamar. Oci su se sablaznili, jer su mislili da takav jedan gest ne priliči episkopu hrišćanu uopšte, pa su ga na jedno vrijeme oduzeli su mu episkopsko dostojanstvo. Međutim, nakon nekoliko dana su svi više sveti otaci imali viđenje Gospoda Isusa Hrista i Majke Božije, kako vraćaju svetome Nikolaju omofor i žezal kao znake dostojanstva episkopskog čina. Nakon toga su svi s uvažavanjem ponovo primili svetoga Nikolaja u svoj sabor, ali znamo kako je završio, on je osuđen i njegovo bezbožno učenje. Sveti Nikolaj također poznat što je pomagao siromahi, to tajno. Tajno, jer znamo da sve ono što činimo, makar bila neka vrlina, javno može da dovede do sujete, do slave ljudja. Znači, tajno vršiti neku vrlinu, imamo primjer kod svetoga Nikolaja. Njegove mošti počivaju u Bariju, u Italiji. Po predanju, mošti su čudesno prenašene tamo. Međutim, ima neka druga priča po kojoj su italijanski gusari oteli mošti, što najvjerovatnije nije tačno, jer ipak više vjerujemo crkvi nego nekim raznim pričama tako sa strane koje čujemo.
Svetog oca Nikolaja, Nikola.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je 25. nedjelja po pedesetnici, u stvari pred nama je 25. nedjelja po duhovima, u kojoj crkva Hristova donosi priču o milostivom Samarijaninu. Kad Gospod odgovara na pitanje onog čovjeka koji ga upita ko je bližnji moj.
Prethodno ga je pitao šta je potrebno da bi se čovjek spasio. A Gospod mi odgovorio šta čitaš u zakonu, kako si naučio. On je rekao, ljubi Gospoda Boga svojega, svojim srcem svojim, svojom dušom svojom, svojom mišlju svojom, svojom snagom svojom. Kada je čuo taj odgovor, on je bio svjestan da on ne voli tako Boga, da nema tu silu. Da nije sav život svoj predao Bogu. I zato on postavlja sljedeće to pitanje, ko je bližnji moj, da bi se malo izvukao iz te neugodne situacije. I onda Gospod mu priča ovu priču o milostivom Samarjaninu. Kada jedan čovjek bio ranjen pored puta i pored njega prolazi farisej i ne pomaže mu. Prolazi levit i on mu ne pomaže, a nailazi neki inoplemeni čovjek stranac, koji kad ga vide sažali se, postavi ga na svoga konja, dovede u gostionicu, nahrani ga, plati ljekara i plati sve troškove dok se ne izliči. Znači, ko je taj naš bližnji? Ovaj vanđelac uči, polako privodi, ipak je blizu veliki post, polako se približavamo velikom postu i ovako ove vas priče omekšavaju naše grubo srce i daju nam materijal za razmišljanje, ko je zaista naš bližnji. Evo, ima li tu neko pitanje, krojični sinergizam, neko je što to pitao, to je onako malo nerazumljivo, to je mitropolit Amfilok u jednoj svojoj knjizi objasnio jednostavno da je to naš odnos prema Bogu, odnos čovjeka prema čovjeku i naš odnos prema svijetu, ali ne bilo kakav odnos, nego odnos kroz Boga, i to ne opet bilo kojeg Boga, nego trojičnog Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha. Jer kada sve radimo, sve što činimo u slavu Boga našega, Oca i Sina i Svetoga Duha, onda je to za naše spasenje. Nema opasnosti da nam srce ogrubi, da budemo zadovoljni samim sobom što smo nešto eto kao dobro uradili. Uvijek osjećamo ispunjenost, jer Bog ispunjava naše srce ljubavom. Naš bližnji, to je svaki čovjek oko nas, samo ako ga mi tako i prihvatimo. Bog nas je sve stvorio, dao nam je ovaj prostor, dao nam je ovo vrijeme spasavanja. Znači svaki čovjek koga sretnemo u toku dana, Boga je zbog nečega postavio i nas je postavio tu zbog nečega. Pa i ako danas nešto ne uradimo dobro, za naše spasenje imamo, slava Bogu, ima vremena da se pokajemo, stičemo neko svoje životno iskustvo i možemo sutradan ili bilo kad u životu to da popravimo. Jer Bog nam je dao tu šansu. Znači ovaj život je naša velika šansa za spasenje. Da naslijedimo život vječni. I ko bi bio naš bližnji? Samo onaj ko nam materijalno pomaže. Može neko i da se moli Bogu za nas, a da to i ne znamo. Ne moramo da trubimo pred sobom da bismo činili dobro drugim ljudima. Evo, patrijarh Pavle znao da pomogne siromasima i ljudima koji gladuju time što se samo uzdržavao. Znači uzimao je samo onoliko koliko mu treba i malo manje od toga. Treba da slijedimo takve primjere, da razmišljamo kako mi možemo u svom životu ovo evanđelje da ispunimo. Ne samo radi nas, nego i svih ljudi oko nas. Jer ona jedna poslovica kaže, ako se jedna spasila, hiljadu oko nas se spasila.
A kako objašnjavate to što su nam, na primjer, bliži ljudi sa kojima smo u crkvi ponekad, sa kojima smo u nekoj duhovnoj zajednici od naših krvnih srodnika, od naše porodice čak ponekad?
A to je to duhovno srodstvo, jer ponovo se rađamo na krštenju Duhom Svetim, postajemo potpuno novi, preobraženi ljudi i prirodno je da težimo jedni prema drugima. Mada tu uvijek može da pusti, postoji bude i neka mala zagrada, ograničenje, recimo nacija. Često odemo ovako, recimo negdje putujemo, odemo u Tirani, potpuno se osjećamo kao kod svoje kuće kad uđemo u crkvu, razgovaramo sa tim ljudima ili u Grčku ili u Rusiju ili bilo gdje. Ali kad malo duže vremena boravimo jedni sa drugima, opet vidimo da tu postoji neka ograda, da je taj nacionalna ta granica postoji. Postoji taj krma, negdje čovjek onako to ne osjeća u svom životu. Jer sve onako dok je dobro i ne mislimo o tome. Dok smo duhovno dobri. Tek kad padnemo, kad negdje u životu, onda doživamo neki lom i možda se malo razočaramo u našu duhovnu braću. Da nam nisu dovoljno pomogli. Da su mogli više doći, da nam učine malo više pažnje, da se okrenimo našim krvnim srodnicima, mada i nalazimo utjehu. Mislim da čovjek tu uvijek stalno nešto u životu ima neku promjenu. Mislim da naši krvni srodnici trebaju da postane naši duhovni srodnici. Jer ako oni vide Hrista u nama, ako vide tu svjetlost, oni će sigurno u životu kad tad da to i potvrdi svojim djelima. Mi ćemo to da osjetimo. Pa da uvijek postoji ta neka borba. Stalno neko prelamanje tih nekih, kako da ih nazovem, interesa, osjećaja, emocija, mada to u kršćanstvu nema neki veliki značaj, ali to u svakodnevnom životu smo izloženi tome.
Oče Pavle, u toku je Božićni post. Evo, više pitanja naših slušalaca je stiglo na ovu temu. Slušalci pitaju kako da poste, pitaju vezano za ispovijesti i sveto pričešće u toku posta za molitvu.
Pa obično kažemo da Božićni post nije strog. Eto, tako nekako smo počeli da dijelimo posta neki stroži, na neki blaži. Uglavnom mislimo na jelo. Većina tako ljudi, mislim, jelo je manje bitno. Bitno je da neki period svoga života posvetimo malo više Bogu. Da se malo više molimo, da malo više se potrudimo, da se izmirimo s nekim s kim smo u zavadi. Da učinimo neko dobro djelo. To bi bio smisao posta. A sad kako da postimo, kako da se ispovjedamo, to je sve. Ne može da se postavi neko univerzalno pravno. Svaki je čovjek poseban, svaki ima svoju borbu, neko je potrebno malo više ispovijesti razgovora, neko dođe jednom godišnje da se ispovijedi, pa mi sasvim dobro jer pazi na sebe, neko dođe jednom u 2-3 godine, ali pazi na svoj život, a neko dolazi svake sedmice.
Da li to znači, oče, da se vjernici ne moraju ispovijedati u toku sva četiri posta?
Pa moraju da se ispovijede kad osjete potrebu. Znači, oni koji su zaista vjernici, oni znaju šta su Božje zapovesti, kako ih ispunjavamo. Mislim da ne vidim tu neku veliku potrebu, sad da neko dolazi automatski, jer ljudi u svijetu to nemaju baš toliko ni vremena. Onda, recimo, sveštenici često puta po hramovima, kako čim ispovijede, automatski. Negdje u hramovima ispovijedaju, pročitaju svima koji su prisutni različno molitvo, da takva ispovijest je zaista formalna. Onda bolje doći jednom godišnje ispovijeti, zaista kako treba, s tim da pazimo na svoj život. Ako osjetimo neku krizu da ili učimo neki malo teži grijeh, normalno da moramo da se ispovijedimo. Ne možemo da pristupimo svetom prisustvu nespremni. Ali sama ispovijest sama po sebi ne znači da smo spremni. Znači, ona je samo jedna, znači, potrebno da se molimo Bogu, da izvršavamo zapovesti Bože, da živimo kao hrišćani. I to da svjedočimo svojim životom. A ne da sve svodimo na neku formu. Ili možda da vremeno postane ispovijest kao neka psihološka potreba. Pa nismo psihijatri, nismo sluge Božje, tako.
Slušalce, oče, zanima da li mirjani hrišćani u svijetu mogu da se mole Isusovom molitvom?
Mogu da se moli i trebaju da se moli. Uz blagoslov, znači svaka molitva ide uz blagoslov svoga duhovnika i sveštenika. Obično vam daju molitvenik i kažu ovo je vaš duhovni mač u vašoj duhovnoj borbi i molimo se. Trudimo se, tako u početku bi bilo jako dobro kad bi neka izdržao malo duže da se moli godinu, dvije, tri. Mada ne mora toliko redovno da obavlja svoje molitveno pravilo, da pročita sveto pismo obavezno, da čita psaltima, da se upozna sa osnovnim istinama naše vjere, da znaju ljudi u šta vjeruju i kome se moli. Tako, jer kad malo postaje neki taj temelj, onda može Isusova molitva bez ikakve opasnosti. Mnogi se plaše neke prelesti, ali sam život je naš svjedoči o tome da li smo u prelesti ili ne. Možemo i bez Isusove molitve da padamo u prelesti. Znači, Isusovom molitvom treba svi da se bavimo. Ona je tako jednostavna, samo pet riječi. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Možemo svako vrijeme, obično kažu tako na svakom mjestu, ali svako mjesto to je manje važno, bitno da se on obavlja u srcu. Time se naše srce čisti, produhovi se, jača nam i savjest i ona nam ne da da griješimo. Jer osjetimo bol u srcu, osjetimo da nas savjest izobličava. Znači, do ove Isusove molitve samo koristi imamo, ako ju tražavamo na pravi način.
Oče, a koje je to molitveno pravilo koje se daje, na primjer, nekom ko je početnik u vjeri?
Pa da mu se molitvenik. Molitvenik, te su molitve napisali naši svetitelji, one su ispunjene blagodaće Duha Svetoga i čitajući te molitve usrdno, ta blagodat se postepeno seli u naše srce.
Evo, oče, naš slušalac pita da li možda monasi i duhovnici koji dobijaju teške bolesti, te bolesti dobijaju umjesto svojih duhovnih čada za koje su izmolili oproštaj kod Boga. A pošto svaki grijeh traži žrtvu, ipak tu žrtvu neko mora da snosi. Pa Bog po molitvi duhovnika dopusti tako uredi da oni ponesu breme svoje duhovne djece i tako spasu svoju duhovnu djecu, ali time ne znajući sebe možda i učine svetiteljima.
Da, to najbolje da pitate nekoga od tih duhovnih otaca koji ispovijedaju puno ljudi, oni to bolje znaju. Mi možemo ovako samo da prepričamo nečije iskustvo. Otac Sofron je to osjetio na svojoj molitvi. Kaže, dugo nisam znao šta mi se dešava, dok nisam postao svjestan da je to zbog ispovijesti njegovih duhovnih čada. Ili blaženo počeši otac naš Lazar, koji je cijelo vrijeme imao te neke bolesti, trpio ih i nosio ih, je sigurno da je to zbog naših grijehova.
Kaže se, iako imate puno učitelja, nemate puno otaca. Da li postoji i kakva je razlika između ispovjednika i duhovnog oca?
Ispovjednik ispovjeda, prima ispovijest onoga ko se dobro pripremio. Onaj ko se ne pripremi za ispovijest, iako formalno dobije tu različnu molitvu, on bi morao ponovo da dođe. Recimo, tu je uloga ispovjednika da ga uputi. Šta je potrebno da se ispovjedi? Kako da se pripremi, da ne dođe čovjek prazan i da ode prazan? Kada se dobro spremimo za ispovijest, onda postoje ispovijest, osjećamo veliko olakšanje i radost. Ako to ne osjećamo, ne bismo u sebi napravili neki mali propust koji moramo da sami ispitamo, da ga pronađemo. Ako ne možemo, onda se obraćamo nekome duhovniku za savjet. Jer to su iskusni ljudi duhovno, koji mogu da nam pomognu, da sagledamo šta je to što je u našim dušama prepreka prema Bogu. To je uloga duhovnika.
Slušalac pita, oče Pavle, šta je isihazam? Da kažete nešto o tom molitvenom tihovanju.
Isihazam, to je jedna djetinja bezbrižnost. Kad se čovjek nalazi u nekom, da tako kažem, okruženju, gdje može slobodno da se moli, jako je dobro za početnike, da se, pogotovo za iskušenike, da se nađu u jednoj takvoj atmosferi bezbrižnosti i radosti, onda blagodat sama dolazi, to je ta takozvana besplatna blagodat, koja nam se daje na početku podviga, na neki način Gospod nas tako privlači se, namami nas. Tako da, isti kazan, to je to molitveno tihovanje, bezbrižnost. Svaka briga nas udalji od Boga, htjeli mi to ili ne htjeli. Imao sam prilike da provedem tako dosta godina u Jovanovom dolu, sad malo rijeđe sam tamo boravim. Tu sam osjetio nešto što bi moglo da se nazvali isihazam. Mada zbog mog neiskustva, vjerovatno nisam uspio nešto dublje da to sagledam, ali ta stalna radost svjedoči o tome da čovjek ima Boga u srcu. Velika je borba sa pomislima ko se bavi isihazmom, koje molitveno tihuje. To je u stvari najveća borba monaha. Pogotovo onoga koje je malo se povuče u neku pustinju. Đavo nikada ne da mira, ne da vam da se opustite jednostavno. Stalno ste u nekoj molitvenoj napregnutosti. Ali to je neophodno. Neophodno da bi se čovjek izborio sa svim tim pomislima. Najviše periodi utjehe Bože nekoga mira, ali to je sve kratki predah za sljedeću borbu. Toga u drugim manastirima nema. Ovako susrećemo se sa ljudima. Imamo puno radnika, poklonika i tako prođe taj dan. Ne kažem da nema blagodati i manastir, nego drugi način borbe, druga vrsta. Recimo takav jedan trenutak ljudi obično doživi na pokloništu, kada se uklonimo od svih ovih svakodnevnih briga, obilazimo neke svete, recimo svetu zemlju. Sam imao čast da budem tamo pretprošle godine, pa u Carigradu zanimljivo tako. Nisam mogao da vjerujem poslije priče da čovjek može čitan dan da se raduje. Pa bilo me malo strah, nisam naviko na tako nešto. Pa vidim i drugi dan isto tako. Znači čovjek mora da se rastereti da bi otvorio srce ka Bogu. A opet kad se vratimo u svakodnevni život, naše nas obaveze, ljudi, jednostavno nas zarobe.
Opet oče kažu da je molitva dar od Boga, da koliko god se mi trudimo, ako Bog ne da taj dar molitve, sve je uzalud.
Jest, ali Gospod gleda i na trud. I zato ima ljudi koji se mnogo trude, to sam spada mi ja u te, koji se mnogo trude, ali Bog im ne da tu blagodat. Zašto? Zato ima neka prepreka u srcu, ne možemo da se sagledamo. Nije to neko mučenje sebe, samo ispitivanje, nego jednostavno imamo neku strast koja nas odvaja od Boga. Da li samo ljubav, gordost, osuđivanje, nešto ima. Dok to ne sagledam u svom srcu, moje da se trudim. Bog s vremena na vrijeme daje utjehe, ali nije to ta blagodat. Ta besplatna blagodat, vrlo rijetko je možemo naći. Od stade, baš sam bio jednom priliku kad je gostao na Istinu Ostrogu, kaže da je vrlo rijetko toliko svog života vidio u ljudima tu besplatnu blagodat, u monasima nikad. Jer naš podvig je monaški malo drugačiji. Mi ipak moramo mnogo da trudimo, da se smiravamo, da trpimo. Što ljudi u svijetu nekako misle da to njima ne pripada. Svima nam to je potrebno. I svi moramo da iskusimo ono što je Gospod iskusio. Znači pljuvanja, poniženja, udaranja, krst. Prije vaskrsenja je krst. Prije radosti vaskrsenja je stradanje.
Oče, a kako da se osjeti ta razlika između blagodati, to je ta tiha radost, i radosti koju osjete i ljudi koji nisu u crkvi?
Pa ta tiha radost koju osjeća monah na molitvi ili svaki hrišćanin, recimo tako kad se moli, ona je tiha, kako da kažemo, tihi povjetarac, kao što je pokazao Gospod svetom i proroku Isaiji. A ova radost, ta nezdrava koja dovodi do ushićenja, ona razdražuje živce. Da je drugo kad se čovjek raduje ovako običnim svakodnevnim stvarima, ali ako se raduje nečemu što nije normalno, mislim, to je samo jačanje samopouzdanja i tako svoga egoizma, tako ništa tu nema dobro.
Evo danas, na primjer, ljudi u svijetu svašta zovu srećom, da li neka materijalna bogatstva, i šta je u stvari prava sreća?
Pa zadobiti blagodat Svetoga Duha, eto, to je prava sreća, da pronađemo sebe u svome društvu, u svome okruženju i da radimo na svome spasenju, to je prava sreća. Materijalna sreća može da bude i ona dobra, znači ako je čovjek se stvarno trudi na svom putu spasenja. Siromaštvo može da bude pogubno ako čovjek očajava. Tako jedino što možemo da kažemo, da ako se čovjek spasava, onda u svakoj okolnosti on je srećan.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanje odgovara protosinđeo Pavle Radosinović, namjesnik manastira Ostrog. Ja koristim priliku da vam zahvalim što nas slušate, što nam šaljete pitanja u ovako velikom broju, i evo, molimo vas i pozivamo da i dalje budete nedjeljom u 21 sat uz talas Radio Svetigore i uz našu emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj vam svake nedjelje neko od otaca naše crkve odgovara na vaše nedoumice. Evo, večeras je sa nama otac Pavle Radosinović, namjesnik Ostroške svetinje. Imamo zaista čast i zadovoljstvo što je pristao da odvoji svoje vrijeme i za ovu našu emisiju, za naš radio. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima. Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja? Evo, bliži se oče Božić, nekako je za Božić najviše izraženo to tradicionalno, ti običaj prilikom proslave Božića.
Da, pa kao kad se čovjek krsti, on se preobrazi, postaje nova ličnost, tako i svi ti običaji koji su možda iz davnih vremena naslijeđeni, oni u hrišćanstvu imaju potpuno drugi smisao. Znači, sve tu nema nikakve tu suprotnosti ili nekoga neslaganja.
Do koje mjere je važno poznavanje dogmi za Mirjane, za hrišćana u svijetu?
Osnovne vjere je neophodno poznavati. Jako je važno da vjerujemo u Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, da se Gospod Isus Hristos ovaplotio u presvete Bogorodice, da su svetitelji, ispunjavajući zapovesti Božje, dostegli neko duhovno savršenstvo kako je čovjeku to moguće ovdje na zemlji, da su spasili svoje duše, da nam pomažu njihove molitve. Sve je to neophodno da se zna. Jer iako se nam crkve kune, često ovdje u spovedonici imam priliku da neki ljudi koji se redovno ispovjedaju, idu u crkvu, da vjeruju u reinkarnaciju, pa metempsihozu, pa kako nazovu čakre, ne znam ja, kako se upotrebljavaju izraze, upražnjavaju meditacije, jogu, donekle neke te stvari mogu, ali vidim da ljudi preteruju, da se s punim povjerenjem predaju tome. A pozadina svega toga je jedna potpuno druga religija koja nema veze sa vjerom hrišćanskom. Zato je neophodno da znamo osnovne religije naše vjere, da čitamo Sveto pismo. Tu imamo sve. Onaj ko želi malo više, može time da se bavi, da dosjedoči svojim životom, a ne da vode prazne rasprave. Prazne priča nema ništa, tu nastaju sve te svađe, nastaju razne te podjele u crkvi, tako neki raskoli, tako. Sve što naučimo, moramo da sjedočimo svojim životom. Ako vidimo da nešto nije u redu sa nama, onda znači da to naše učenje nije na naše spasenje, onda bolje da se ne bavimo tim, nego da čista srca, koliko smo mogućnosti, ispunjava ove osnovne zapovesti, svi znamo, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svojim dušom, svojim snagom svojom i bližnjim ga kao samoga sebe.
rekli ste da ste od 91. godine u manastiru Ostrog, to je već 23 godine i svi znamo da se dešava veliki broj čuda pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, sigurno ste i svjedok velikog broja tih čuda, pa da nam kažete nešto o tome.
Mnoge stvari ne moramo da budemo tako napregnuti. Jedna djevojčica iz Pančeva, to sam zapamtio, to mi je nakon nekih mojih tako ljepših, milih čuda, tako. Imala je problema sa kičom od kako se rodila. I onako, znate kako djeca dođu na ekskurzije, tako trče gore u Ostašku stranu i pored svetite, on se ne zadržavaju, samo prolete. Celivaju i odmah izlaze napolje, uopšte se ne zadržavaju djeca. I ona dok je celivala Svetoga Vasilija, kaže, kao da mi neka topla ruka pomilovala po kičmi. I kaže, ja sam prvi put u životu izašao potpuno prava. I ona je došla tu i zapisala to svoje čudo. Bili su svi radosti zbog tog događaja. Ona se nije posebno spremala, ona se ucijeljava svetla, da li mi je čak ni poželjala da se isijeli. Eto, a svetite bi se ili.
Ali Gospod vidi čisto srce.
Jest, da. Ima mnogo čuda kod Svetoga Vasilija. Tu li se te porađe i Duhom Svetim. Otac Stadi si bio naslonio tamo na ogradu, ispred godine manastira, tako dugo gledao narod lako kako izlazi i rekao je, kaže, vidim kako ljudi izlaze rasterećeni od svetitelja. Mnogo je toga teško u svakodnevnom životu. Nama manastir ljudi ovdje s te strane mnogo lakše, ali ljudi ukolno se bore za opstanak. I sad od njih očekivati, pored svih nevolja u životu, još da se nešto posebno spremaju za dolazak kod svetitelja s nekom posebnom vjerom. Oni dolaze svi sa vjerom, traže pomoć, ali ne traže nam si previše. Traže samo da im bude malo lakše. To je većina ljudi tako dolazi. Naše vrijeme je tako, ima neku osobinu pouzdanja, uznanja u svoje snage. Pa se više uznamo i ljekare. Bog je dao i ljekare. Ali ipak, znači, uz molitvu rado idemo i kod ljekare i kad treba i kad ne treba. Možda i to jedan do razloga zašto nema još više čuda. Ima ih mnogo. Mi možemo svake godine da štampamo po jednu knjigu i sad smo u zadnje vrijeme malo revnosniji prikupljamo ta čudesa. Ljudi nekako vole to da zadrže za sebe. Ali evo spremamo sad još jednu knjigu i ako Bog da dogodne će biti još jedna čudesa. Zaista ima mnogo ljudi sad malo i lakše kažu kad su već vidjeli da su izašle nova čudesa. Bila je ovdje u novinama prije jednu, ne znam nija koliko godina. Jedna primjedba, kao da objavljamo samo stare knjige, stara čudesa, da se nova čudesa uopšte ne dešava. Ja mislim da ih ima sad mnogo više nego prije, jer je jednostavno mnogo više naroda. I naša odgovornost kad nam se desi neko čudo u našem životu, evo bio sam upoznao sa neki ljudi koji su mogli Svetoga Vasilija, bili su 10 godina bezdjetni, i na molitve Svetoga Vasilija dobili su dva dječaka i poslije toga se razveli. Ne možemo tek tako da prilazimo svetinji, da ištemo tako mnogo od Boga, to za njega nije mnogo, za nas jeste, a da poslije ne osjećamo neku odgovornost, neku blagodarnost, zato što nam je Gospod pomogao, da svjedočimo to. Zato je malo i teško u ovome svijetu, zato što ljudi se stide da svjedoče Hrista. Na sve strane nalazimo neku, kako, iako većina ljudi, znači, privatno dolazi, svi dolaze kod Svetog Vasilija, ali nekako u društvu lakše da to ne pokazuju, da se i odaju tako nekim. Jednostavno da se distanciraju od toga javno. To nije dobro, zato što kad zaista bude bila potrebna svima nama pomoć od Boga, može onda digne ruke od nas.
Samo da kažemo našim slušalcima, pomenuli ste izdanja knjiga Čuda Svetog Vasilija Ostroškog, da smo i mi na Radio Svetigori emitovali emisiju Čuda Svetog Vasilija Ostroškog, koju smo radili baš po tim knjigama. Evo da nastavimo oče Pavle sa pitanjima. Može li osoba da izmijeni svoj karakter? Primjer, da li može osoba od 50 godina da se oslobodi stida, nerada i slično?
Ne bi trebalo ni mnogo da se bavimo time. Sveti Ambrosije Opatski tamo piše u njegovom žitiju da je od svojih mana napravio prednosti svojim podvigom, svojom žrtvom. Ne možemo nikada biti savršeni ovdje na ovom svijetu. Znači, mane dovoljno je samo da ih budemo svjesni i da ih kao svoj krst nosimo kroz ovaj život.
Slušalci, Toče, da li i na koji način možemo konkretno pomoći našem bližnjem, članu porodice koji je ozbiljno bolestan i čiji je kraj ovozemaljskog života izvjestan, bolest je uznapredovala? Osoba kaže, slušalac ne zna pravo stanje stvari jer kad bi znao možda bi pokušao i sebi da naudi kako bi prekratio mučenje. Vjerujući je na riječima, ali ne živi u crkvi, ne uzima svete tajne i nikad se nije ispovijedio. Kako je u pitanju bliska osoba, kaže, slušalac svim srcem se moli da ga Gospod primi kada za to dođe trenutak, ali mu je žao jer živi u neznanju i nekako s gordošću i ponosom priča o vjeri. Pa kako na pravi način doprijeti do takvog srca i približiti mu duhovnost, a opet nenametljivo? Ili je možda bolje sve prepustiti uz ruke Gospodnje uz našu molitvu?
Pa možemo sve da prepustimo Gospodu uz molitvu. Možemo i da savjetujemo, iako taj ne želi da primi naše riječi, ali naše da ispunimo našu dužnost. Možemo i da vičemo, ako nas neko ne čuje. Slobodno, to nije ništa strašno. Jer ljudi su neka tako uspavani da jednostavno ne čuje dok ih neko malo ne prodrma. To su radili neki duhovnici, ali oni su imali neko veliko iskustvo, ja recimo lično to ne znam, da li se nikad radi u tom cilju. Nisu ljudi svjesni svoga stanja i zato se tako ponašaju. Čak i ako su na kraju smrti, ako su toliko života bili tako onako sve to shvatili i tada to. Nekoga isijeli ta bol, ta baš ta tjelesna bol, traži pomoć. Ja se jednom uposjeti neko od naših monaha je bio u bolnici, pa je bila pored ležala jedna banka koja je svu noć, toliko je njoj tu bolila, ta noga, ocekli su i nogu, imala je taj bol od te operacije, da je samo govorila Bože ubij bolest, Bože ubij bolest, to je bez prestanka ponavljala. Neko koji je vaspitan, čitav život, da je ovom životu sve, poslije toga ovoga nema ništa, teško ga je na kraju života nešto posebno da mu čovjek, samo milost Božja velika može tu da pomogne. Čak bi bilo neko nasilje sad, nasilno, da želimo da ga pričestimo, da mu obavimo neki obred. Ali ako želi, da može. Ako ne želi, onda je to nekako nije u skladu sa našom vjerom. Jer se biva po vjeri, ne možemo nasilno nekoga utjerati, Carstvo nebesko.
Slušalac se voče pita kako objašnjavate pojavu da se dosta djece razvodi, a prethodno su bili razvedeni i njihovi roditelji. Da li su u pitanju grijesi roditelja ili nešto drugo?
Svako odgovara za svoje grijehe. Znači ne moramo da se izlačimo uvijek da je to neko od naših predaka se griješe pa mi ispaštamo nešto nam ne ide u životu i tako. Naše je da se trudimo koliko god možemo. Kod Svetog Vasilija Velikog ima tamo isto neko mi postavio pitanje da li je tačna ona izreka. Naši oci su jeli kiselo grožđe, a djeci trnu zubi. On je rekao da to nije tačno. Svako je odgovor za svoj život, za svoje postupke, za svoju vjeru. A zašto se djeca razvedenih roditelja razvode? Pa razvode se i djeca i roditelja koji se nisu razvode. To je neka opšta pojava danas, nažalost. Jednostavno, ovaj svijet puca po svim šavovima. I dok sve dok ljudi ne kleknu i ne zavape, dok ne shvati da su došli do nekoga dna, tako će biti. Znači, dok se ne obrate Bogu, ne ovako pojedinci, nego čitav narod.
Kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov od sveštenika, pita slušalac?
Pa blagoslov u svakoj prilici je dobro tražiti. Sad nisam dobro razumio pitanje, ali znači da se traži...
Za neke vjerovatno životne odluke.
Odluke, pa da, tražite blagoslov, ali odlučujete vi. Nemojte tražiti sveštenika da on odlučuje vaše ime, nego vi snosite svoju odgovornost za vaše postupke. Punu odgovornost. A od sveštenika tražite Boži blagoslov, da vam Gospod da rasuđivanje, da vidite na koji možete da tražite savjet ako poznajete sveštenika ili ako ste u nekoj situaciji koja je za vas potpuno nova, pa pitate, eto tako, savjetujete se. Ali ljudi obično traže, recite mi to je to, poslije se bude što sam to rekao. Pa sami ste tražili. Znači, tražimo uvijek blagoslov, tražimo pomoć Božiju, blagodat Božiju, a odlučimo uvijek sami. Ako smo pitali za savjet, imamo ga na umu, ako smo zaista želimo da ispunimo konkretan blagoslov, ako smo pitali svešteniko nam je to rekao i mi smo to svim srcem prihvatili, onda smo dužni da taj blagoslov ispunimo i da naručimo.
Slušalac pita, oče, zašto se Majka Božija smatra Caricom Nebeskom?
Zato što je častit Herubima i slavnija neuporedivo Serafima. Ona je prva do Gospoda. Njenim molitvama spasala se cijelila svijet. Ona nam je rodila Gospoda našeg Isusa Hrista. Ona je prva koja se najbliže sjedinila sa Bogom. Tek poslije nje mi svi ostali primamo od svetog pričešća u sebe. Ona je prva koja je imala svoj utoli onoga koji je širi od nebesa.
Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja Bogorodicu Hrisno blaže
Pitajte sveštenika.
Da li su Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su imali više vjere nego što su shvatali?
Pa imamo tamo u Svetom pismu piše nešto su shvatili odmah, nešto im bilo kao u pričama, nisu odmah razumjeli. Neke su njegove riječi shvatili tek poslije njegovog vaskrsenja.
Slušalac je zamolio oče da kažete zašto se pale svijeće za žive i upokojene i kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako pravilno treba paliti svijeće i koje se molitve čitaju.
Kada palimo svijeće, ne moramo neku posebnu molitu da imamo. Imamo u srcu našeg bližnjega, upokojenog ili živoga, ako smo namijeli za nečije zdravlje, i palimo je. Ima zanimljivo tamo kod oca Justina jedan episkop. I rekao ovako, zapalio je svijeće posle svete liturgije i kaže, ja rijetko, zaista rijetko palim svijeće, ali svaki put kad zapalim svijeću, kao da prinosim Gospodu čitav svoj život, kao da ja sam izgaram u molitvi za tog nekoga. Tako bi trebalo da palimo svijeće.
U jednoj od poslanica apostol kaže, gnjevite se, ali ne griješite, sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Slušalac se zanima da li to znači da mi pravoslavni smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno i naljutimo.
Pa nije da smijemo, kao ljudi sigurno padamo u gnjev, ali kaže da ne zađe, kako se zove, sunce u gnjevu na vašem. Znači treba odmah da se pokajemo za to, da se odmah ispravimo. Gnjev je izraz neke nemoći. Jedini pravi gnjev koji smijemo da iskažemo, to je gnjev protiv grijeha, protiv bezbožništva, hulena Boga. Svaki drugi gnjev je izraz naše nemoći, slabosti, da ne možemo na neki bratski način da riješimo neki problem. Tako.
Pa kaže oče i za agresivnost, da je to u stvari poziv u pomoć.
Jeste. I svađa isto. Svađa isto neki način komunikacije, jer ljudi ako su otuđeni onda pribjegavaju takvim svađama, jedan da čuju, malo da čuju jedan drugoga. Traže ljudi, vape, traže nalaze na razne načine. Imate mnogo tih parova, ima mnogo ljudi koji se dobro slažu, a stalno se svađaju. Znači, njihov odnos ima neku živost, ima neku dinamiku. Ljubaznost ništa ne znači, lijepo ponašanje ako nemate želje za ličnim doživljajem, za ličnim susretom. Znači, dva ljudska bića, 3, 5, 10, nije bitno. Znači, moramo da težimo da upoznamo tu ljudsku dušu, da se predamo, da je otvorimo se, da se i mi darujemo nekom, je to jako teško. Jer plašimo se svi danas da nas nekom povrijedi, da neko ne pomisli nešto loše o nama, da nismo možda dovoljno, kako bi rekao, intelektualno jaki, tako neko ljudno svašto pada na pamet. U stvari, ljudi traže nešto najjednostavnije, neku najjednostavniju zajednicu. Jer čovjek ne može da bude sam. Znači, tražimo zajednicu, da budemo s nekim u zajednici, sa Bogom, sa ljudima, sa ovim svijetom. Sve ovo Gospod stvorio radi nas.
Oče Pavle, slušalac pita do koje mjere Boži promisao utiče na ljudsku slobodu?
Pa Boži promisao o nama, o našem spasenju, o spasenju svakoga čovjeka, treba mi da prepoznamo. Znači, mi smo tu sasvim slobodni. Da li ćemo da prepoznamo Boži promisao o nama i da se saglasimo sa tim njegovim promisom, ili ćemo da guramo po svome. Ako guramo po nekom svome inatu i ako vidimo da nam ne uspijeva, ali to nekako želimo po svaku cijenu nešto da postignemo, Bože Bog po nekom svom snishođenju i to da nam blagoslovi. Ali mi smo prepoznali onu pravu njegovu promisa, znači ono naznačenje što je nam je darovao sami Gospod. Znači, Gospod nas ni u čemu ne sputava. Ne postoji ona slijepa budućnost, sudbina, da čovjek mora tako negdje da završi kako mu je neko odredio, nego mi se stalno saglašavamo. Svako od nas u srcu i u svom životu može da osjeti ovako što on Gospod u njemu promišlja, a da li će to zaista da uspije, zavisi od nas, od naše želje, od našeg truda, koliko se otvara prema Gospodu. Možda više volimo malo ovaj život tu da proživimo kako mi hoćemo nego tamo nekome. Ne znam. Znači, tu je potpuno čovjek slobodan.
Slušala spita, oče Pavle, da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Tu je uvijek potreban. A molitveno raspoloženje kad se pojavi, meni je bilo mnogo čudno. Ja sam stalno insistirao na tome kao monah, znači da moramo stalno da se trudimo da ta neka molitvena skeza napregnuto, znači svoje usmjerenje ka Gospodu po svaku cijenu. Onda se vidio kod Antonija Bluma, kako je on savjetio jednoj ženi koja je nekako izgubila tu molitvu. I on je savjetovao, to je nekad bila starija gospođa, savjetovao je da se fino da ugrije sobu, da stavi pored na ormari sliku svoga sina koji se upokojio, da stavi ikone, da upali kandilo, da fino sjedne u fotelju, ona kao da se ljulja malo tako i da plete. I kaže, čekaj, Gospod će doći. I tako ona ga je poslala, sve tako se pripremila i dok je plela neko vrijeme, zaista je se ovaj Gospod, molitva je se javi srca. Otac Lazar isto savjetovao u nekim slučajima tako, kad čovjek ima neki veliki problem, pa ne mora stalno da praviš metanje i da što znam radiš. Kaže, skupčaj se, kaže, okrenut kao malo dijete i moli se Bogu, tako.
Obično se oče za vrijeme molitve javljaju neke tako pomisli, nešto što odvraća čovjeka od molitve, pa razmišlja o svakodnevnim nekim stvarima koje treba da uradi u toku dana. Pa evo, slušalac pita kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično i negativne.
Pa tako što ih ignorišemo, ne pridajemo nikakvu važnost. Kad se vježbamo u tome, one se postide i bježe od nas. To je najbolja borba protiv đavola. On se toga najviše plaši. A ako dajemo neke znake borbe, da hoćemo da se krstimo ili da izgovaramo neke molitve, stvari on nas tjera na neku molitvu koja, kad nismo sabrani, ne možemo da se molimo. Znači, on nas tjera u neku rasijanost. Znači, bolje uvijek ostati staložen, prekrstiš se, ne moraš ni to. Prekrsti se u sebi i uopšte ne obraćaj pažnju na to. Ako je nešto baš onako jako, zna da kada bude bura pomisla, pa malo zastanite, sklonite se iz tog društva ili sa tog posla, malo sjedite i tako, pomolite se, onda opet se vratite. Ne treba dati žalu nikad priliku da vidi da smo znemireni zbog njega. Bilo je u prva vremena, oči se zaista borili sa molitvom i sa najtežim pomislima, sa bludim pomislima. I oni su ustali i puštali da ona uđe u njih, ali oni su i molitvom, kako bi rekao, spali. Ali to je samo bilo u prva vremena velike podvižnika. Možda ima takvih ljudi i danas, a mi ne znamo. Ali znači naša borba sa pomislima je ta da im ne damo da se ugnizde u nama.
Da li je prije Hristovog dolaska bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu? Odnosno, što je do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista bio čovjekov cilj na zemlji?
Pa bilo je raznih religijskih pravaca, filozofijskih sistema. Ljudi se stalno razmišljali o tome.
Evo, već smo pominjali gnjev i evo sad slušala spita, gnjevite se, ali ne osuđujte u srcima svojim. To znači ako se sa nekim posvađamo, ipak ne smijemo da ga osudimo.
Ne smijemo da ga osudimo. Mada je to teško ljudima, nama je baš teško da ne osudimo. U tome moramo isto da se vježbamo. Nekako svoju slabost ne bacimo na drugoga. I to osuđivanje zna velike gordosti. Znači da smo, mi smatramo da smo bolji od nekoga. S tim moramo da se borimo, ovo to je baš onako porok, veliki grijeh našeg vremena. Danas onako svi osuđuju i tračaju. To je postalo nekako, ako bi rekao, duhovna hrana, veliko broj ljudi. Ali nekako su sama tako ono sve te novine, onda internet i tračaju, jednostavno postale sve. Čak i da otvorite neku ozbiljnu internet stranicu, dole onim komentarima sa što možete da nađete, tako da je svugdje to oko nas, ali to nije nikakvo predanje.
Slušala si pita oče Pavle, koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani? Evo, vaše vrijeme božićnog posta kad treba i činiti dijela milosrđa.
Yes. Pa u naše vrijeme treba mnogo pomoći siromašnim ljudima. Ne samo materijalno, nego onako da se i oni osjete da nisu odbačeni od svih. To možemo na svakom mjestu, svako može to od nas. S nekim da porazgovara, da mu se nasmiješi, da se pomoli za njega, da mu da neku malu materijalnu pomoć, da ga nahrani, da ga obuče. To možemo svi u svako vrijeme. Bitan je način kako to radimo. Da ne povrijedimo tu osobu koja je došla da traži pomoć. Ili koja čak i ne traži pomoć, ali mi smatramo za shodno da je pomognemo. Jer ljudi, mnogi kojima je potrebno, oni od stida ne traže pomoć. Znači, tu je pristup jako delikatan. Treba naći pravi način da dokrenu, ne samo da pomognemo do srca tih ljudi. Sveti Ivan Hroštatski onako dijelio, on je sam novac koji je dobio, on ga je odmah dijelio tako, ima je čak poslije svoje sekretare koje su to radili. I često je govorio, kaže da je zato potrebno veliko strpljenje, jer siromašni ljudi mogu biti nekad jako teški napadni, ali s obzirom na njihovu situaciju, znači moramo da imamo razumijevanje za sve to. Ako ne možemo to da istrpimo, onda je bolje da se držimo na nekoj, kako bi rekao, odstojanju, da nađemo ljude koji mogu da im pomognu. Ima neke organizacije, ovo mitropolit je pokrenuo sad ovu organizaciju Čovjekoljublje, koja će sad malo aktivnije da se bavi tim pitanjima, pomoći siromašnjima, onda imaju ove
narodne
kuhinje, imaju besplatne časove, tako ne, stranih jezika, još neke aktivnosti, pa možemo da, znači, svoj neki prilog damo na taj način, što pomažemo te organizacije. Jer jako je bitno kad krenemo neki podvig, da istrajemo do kraja, da nestajemo negdje na pola puta, da se recimo iznerviramo, naljutimo sebi, bližnjega, onda bolje u početku da imamo neku svoju mjeru, da ne bismo kasnije napali neki veći problem. Ima jako uglednih ljudi preko noći koji postanu siromašni. Ima ljudi koji se brzo obogatili, pa su još brže izgubili to, kako bi rekao, lažno privremeno blagostanje. Svima njima teško, bez obzira što su u nekom trenutku svog života imali neki, ko zna, možda ima zavisi tako sudbina, nikad se ne zna. Vidjeli smo na ovim prostorima kako se dešavaju te nesreće, ratovi, tako mi sad mislimo neće se nikada ponoviti. Neće se nikada ponoviti ako sad budemo radili kako treba, ako se budemo trudili. Pre svega da propovjedamo svojim životom hrišćanstvo, vjeru, nadu, ljubav. Ako se na nama vidi blagodat Svetoga Duha, ako se vidi u našim djelima, ako se vidi u našim porodicama na radnom mjestu, onda zaista više neće biti ratova i velikih nedaća. Vladika Nikolaj tako često govori da se između dva rata plandovalo. Kaže, bilo je mnogo tih ceremonija, bilo je mnogo tih svečanosti i tako, kaže, a stvarno se u narodu malo radilo. Imamo mnogo crkava, sve su obnovljene, slavo Bogu ima i naroda dosta, mnogo da bude mnogo više. Sad nas niko ne sprečava da idemo u crkvu, niko nas ne goni zbog toga.
Treba ovo vrijeme koristiti za misionarenje. Šta mislite o misionarenju Srpske pravoslavne crkve danas?
Ne znam, nisam upoznat sa nekom posebnom misijom. Vjerovatno ima tih misija, ali sad ne znam zaista. Sada idemo od čovjeka do čovjeka da propovjedamo. To je u ovo vrijeme nemoguće.
Evo i ove naše misije su jedan...
Jeste, to je jedan vid misionarenja.
Evo naši slušalci koji su u inostranstvu i koji ne mogu, nemaju prilike, na primjer, da dođu da se poklone Svetom Vasiliju Ostroškom i da porazgovaraju ili sa vama ili sa nekim od otaca koji bi ih mogli utješiti. Evo mogu da čuju ovu našu emisiju i da čuju ove duhovne pouke koje će im sigurno pomoći da riješe neku svoju nedoumicu.
Jeste, tamo ljudi u inostranstvu su mnogo radnosniji. Sam u Frankfurtu upoznao neke ljude, da je to neka žena bila. Znači oni svake nedelje 500 km pređu u jednom pravcu da bi pristupali probi hora. Prije nekoliko godina kad sam bio tamo. Mnogo se ljudi više trude tamo kad su u nekom stanstovanju. Osjetio potrebu prema za Bogom. Nije to samo druženje da vide svoje zemljake pa vide ih na druga razna mjesta. Baš osjetio žed za Bogom. Mnogi ljudi koji ovdje nisu nikad išli u crkvu, tamo su baš revnosti.
Oni se tamo drže kao za neku slamku spasa za te svoje crkvene zajednice, to koliko god znaju da budu daleko.
Jeste.
Bogosluženje.
Jeste. Tamo sam služio Beču s otcem Krstanom u crkvi Svetoga Save, bio je obični dan neki. I ušli smo tamo u oltar i sad treba da počne služba, otec Krstan je dao meni domaćarstvo, ja se okrenim za pjenicom, nema nikoga. Pa rekao, ja, šta ćemo sad? Ajde, kaže, počne. Rekao, s tim sve počnemo, blagoslovi na carstvo. I odjednom sva crkva pjeva. To je bio jedinstven doživljaj tako. Čitala crkva, cijelo vrijeme pjeva, samo otac Krstan je malo nablažena tamo to što treba iz tropare znaju na pamet. To je kod nas ovdje još uvijek ne zamislio.
Evo i da iskoristimo priliku da pozdravimo naše slušalce u inostranstvu, eto da im prenesemo malo duha Ostroške svetinje i pa večeras imamo čast da razgovaramo sa namjesnikom manastira Ostrog. Evo, uvaženi slušalci, nadam se da će vam i ove duhovne pouke oca Pavla, protosinđela Pavla, namjesnika Ostroga, pomoći u vašem duhovnom životu. Evo, oče, da i mi nastavimo sa pitanjima. Gospod je rekao, carstvo Božje unutra i u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetoga?
Jeste. Carstvo nebesko je naše duhovno stanje. Kad osjećamo tu blagodat, mi smo carstvo nebesko, mi još ovdje na zemlji. Znači to je taj predokušaj. Osjetimo nešto, to je znači za nas još uvijek nezamislivo kako je to u carstvu nebeskom, ali znači ta neka duhovna stanja su pred okušaj. Osjećamo kako će to da bude veličanstveno kada se nađemo u carstvu nebeskom sa svim pravednicima, sa svetiteljima, sa anđelima. Jedna djevojka mi je rekla, ona je tek bila ušla u vjeru i pitala me, pa kaže, to carstvo nebesko, to ti kao ti si s anđelima, tamo i pjevaš Bogu. Pa rekao, otprilike tako nešto. Kaže, meni to dosad, ja to ne mogu dopraviti. Poslije nekoga vremena, tako dođe i pita, pa ono što ste, ono prošli put što sam rekla, pa šta? Pa kaže, ono carstvo Božje, pa dobro, reci šta je. Pa kaže, sviđam se sam. Znači, to su ta naša razna duhovna stanja, srce je centar našeg duhovnog bića, to su još sva ta previranja. Možemo da budemo i paklu u ovom životu. Ne daj Bože, to je tako neko stanje potpunog očajanja, odsustva te blagodati. Kad jednostavno ljudi ne žele da čuju za Boga, ima i takvih stanja. Nažalost, ali nisu nepopravljiva.
Kažu da je pokajanje preumljenje, preporod čitavog bića, pa da protumačite malo taj izraz preumiti, preumljenje i da nam kažete kako da znamo da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti.
To bi bilo kao nešto ponovno rođenje. Kao što se u krštenju rađamo za Carstvo nebesko, postajemo članovi crkve, tako i kad narušimo to jedinstvo našim grijesima, onda ponovo se rađamo kroz svetu tajnu pokajanja. To nije samo formalnost da mi kažemo naše grijehe, i to je dobro da ih kažemo. Ali treba da budemo nekako svjesni toga da smo povrijedili ljubav Božiju. Da smo povrijedili nekoga koji nam je darovao sve što imamo u životu. Kada smo toga svjesni, onda zaista osjećamo to, te prave plodove pokajanja, to su radost, veliku rasterećenost. Osjećamo da ponovno smijemo da priđemo svijetom pričešćom, onako čista srca. To su ti pravi plodovi pokajanja. To je preumljenje, stvari rađanje ponovno i stalno iznova, bez obzira koliko puta god pali, ponovo se trudimo i stalno iznova i iznova i iznova, sve dok ta sila grijeha u nama ne počne da slabi. Jer ako se nama čini da mi stalno padamo, da nam su, da su na neki ljudi koji se godinama povizuju, pa kaže da sam sad gori nego što sam bio 50 godina. To nije tačno, jednostavno on sebe sad sagledava malo drugačije. Jer kao sve što smo bliži Bogu, stvari sve više sagledavamo sve naše najmanje nedostatke. I sve što smo bliži Bogu, boli nas svaki taj nedostatak. I onda želimo da to prevaziđemo, da to iscijelimo i spremni smo da se trudimo. Tad nastaje pravi podvig. Kad sretnemo Boga, kad vidimo da može još bolje. Da možemo stalno da budemo u njegovom zagrljaju. I onda nastaje taj prava skeza i stvarno tad čovjek sve što je tjelesno zaboravi.
Tad sve više vidimo da odstupamo od one slike kakvima nas je Bog zamislio.
Da.
E, oče, slušao vas pita kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu, pita slušalac.
Uskladiti razum i srce, znači da vodimo celomodern život. Celomodern život je vrlinski život. Znači sve one hrišćanske vrline, da ih ispunjavamo, da se trudimo, da ih ispunjavamo, da znamo šta hoćemo, šta nam je cilj u životu. Cilj nam je spasenje. Ali pored tog cilja da znamo šta nam je cilj u našem svakodnevnom životu. I da se tome posvetimo svim svojim silama, svim svojim bićem. Da se ne rasijavamo na mnogo strana, to je ta celomudrost, to je trezvenje. Znači cijelo naše biće da bude spremno da sve one darove Božje upotrebi u njegovu slavu, u svom svakodnevnom životu.
Slušalac je oče zamolio da protumačite riječi molitve koja se čita prije svetog pričešća, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti će ti zdanjački cijeli dati kao Juda.
To smo već rekli više puta, znači svu tu blagodat koju primimo od Gospoda. Mi smo odgovorni pred njim za sve to što smo dobili i dužni smo da to čuvamo. I da u svom životu oplodimo, da umnožimo te talente što dobijamo. Ako zatrpavamo sve te talente, ako ih sebično držimo za sebe, onda na neki način smo izdajnici, Gospode. Treba uvijek paziti sa nekim velikim rasuđivanjem. To se stiče opitom tako. U životu kad možemo da se ponašamo otvoreno, opušteno, s ljubavi, ali kad je ipak potrebno malo da budemo i mudri. Jer Sveto Jovanđelje piše, kaže, ne bacajte bisere pred svinje. Nemojte da se otvarate baš svim ljudima, nego samo onima koji su spremni da vas prihvate, da vas ozbiljno shvate kao ličnost i kao hrišćanina. I da se ne desi za leđa da vas smijavaju. Dobro, to je, kako bih rekao, ne možemo to baš da izbjegnemo uvijek, ali možemo da pomognemo tim ljudima tako što ćemo da se otvorimo onoliko koliko oni mogu da prime, da im to naše Carstvo nebesko koje je unutra u nama, koje smo primili u svetom pričešću, da im ga damo na mjeru, pomalo, koliko su stani da prime, da ne bi oni to našu otvorenu zloupotrijebili. Da nas ne, ne samo da nas ne povrijede, nego našu vjeru da ne izvrgavaju ljubav poslije. Ne znam da li se dobro izrazio, ali pitanje onako kompleksno, ali da li si u kom pravcu čovjek razmišlja.
Yeah. više sja. Sveti Vasilije, čudotvorče zakonski,
pitajte sveštenika.
Šta su to Božje opomene, Oče, i na koji nas način njegova bezgranična ljubav opominje?
Božje opomene osjećamo u životu tako kad radimo nešto protiv naše savjesti ili protiv zapovesti Božje, a nekako smo u tome, neka nas strast ka tome vodi, onda osjetimo neku bolu, osjetimo neki događaj koji nas dobro protrese, dobijemo neku bolest. To su te Božje opomene. Za nas kao pojedince, za kone narod, mogu da budu neke mnogo veće prirodne nesreće, ratovi i tako. Cilj tih opomena je da nas privedu pokajanju i da ponovo nastavimo putem Božjim redom.
Da li je naivnost grijeh, Oče, pita slušalac?
Naivnost nije grijeh, ali ne moramo uvijek da budemo naivni. Ako smo jednom u životu negdje bili naivni, pa drugi put možemo biti malo oprezniji. Ne moramo baš tako da srljamo kroz život.
Za šta su, Oče, hrišćani najviše odgovorni na dan posljednjeg suda gospodnjeg?
Pa to ćemo da vidimo. Da vidimo svi. Kad se nađemo na tome strašnom i slavnom sudu. Strašan je sud za one koji su proživjeli ovaj život ne trudeći se, nehajući za Boga, a slavni za sve one ljude koji su, ma koliko se trudili, ipak će da stanu pred gospoda, pa makar i malo nešto primijeli, ipak to vječnosti će da znači mnogo.
Da li, Oče, kroz mitarstva prolaze samo hrišćani i šta se dešava posle tjelesne smrti sa ljudima koji nisu bili kršteni?
Da, samo hrišćani prolaze kroz mitarstva, poučeni naše crkve. A šta će biti sa dušama oni koji su preminuli, a nisu bili kršteni, to mi ne znamo, to je tajna Božja. Ali ovo možemo da navedemo nekoliko primjera. Kad je prepodobni Makar je išao šetan kroz pustinju, naišao na neku lobanju. I on je gurnuo i rekao je, ko si ti? A lobanja je progovorila i rekla mu, ja sam idolski žec. Pa gdje se nalaziš sad? Pa kaže, gorim u paklu do pojasa. Pa on kaže, pa su to najveće muke? Ne. Kaže, ispod mene su hrišćani koji se nisu trudili, koji nisu ispunjavali zapovesti Božje u svom životu, koji su pročitali blagodati darove Duha Svjetoga. Znači, ako smo kršteni, ako smo ovako idemo u crkvu, znači nije to neki znak da ćemo bolje proći od ljudi koji nisu kršteni. To su tajne Božje, možda ne treba toliko da pričamo o tome. Jedan student iz Gruzije ovdje boravio kod nas nekoliko godina, bio ovdje dolazio na poslušanje i kaže, kod njih u Gruziji se razvila jedna velika polemika bila. Neko je pokrenuo pitanje da li se djeca koja stradaju u abortusu spašavaju i da li djeca koja postradaju, a nisu krštena, da li se spašavaju. Pa su tako imali rasprave, okrugle stolove, pa su pisani neki radovi, nisu nekako mogli da se baš usaglase. Pa su onda pitali svetogorske starce. Pa oni su im odgovorili, kaže, pa zanimate pametnije posla, nego da se ti ne bavite. da budemo kao stara sirva blagodani Bogu što naša crkva posjeduje blagodan Duha Svetoga. A Gospod zna šta će sa svim ljudima i želi da se svi spasu. To je činjenica. Želi svako ljudsko biće da nađe utjehu u njemu. Kako, na koji način mi smo dobili otkrovenje kroz našu crkvu, to je za nas sasvim dobro.
Da li to znači, oče, da onoliko koliko je dato čovjeku, koliko je Bog dao čovjeku u ovom životu, toliko će se od njega i tražiti na strašnom sudu?
Pa možemo i tako da kažem.
Na koji način, oče, šarolikost i varke ovog svijeta mame čak i one koji pozivaju na uzdržanje i odricanje?
Pa mame nas sve. Evo i nas u manastiru koji smo tu. Mami nas mnogo toga pod raznim izgovorima dobra. Nešto može da bude korisno. Ajde, imaš telefon, imamo taj internet, razne stvari druge. Pod izborom također dobro družimo se sa mnogim ljudima, razgovaramo s njima i kad treba i kad ne treba. I malo po malo sve to onako, što kaže Gospod, šta će biti ako gljutavi ta so u vama. Tako da je potrebno da stalno budemo trezveni, da nađemo tu neku mjeru, da ne oškodimo ni sebi ni drugim.
Slušalac oče pita kako napraviti neki vid zahvalnosti bratstvu manastira koje nam je bilo od duhovne pomoći, a da se ta zahvalnost ne svede samo na financijsku i materijalnu.
Pa najveća je radost kad neko pristoji bogosluženju, kad je u zajednici s nama na svetoj liturgiji. Kad se zajedno pričestimo, to je najveća pomoć i najveća radost. A ovo ostalo je sve uz to.
Oče, vama hvala na ovim divnim duhovnim poukama. Mi na kraju emisije evo molimo za vaš blagoslov iz ove Ostroške svetinje i molimo vas da nam kažete još na kraju razgovora šta savjetujete nama hrišćanima u svijetu, kako da se spasavamo.
Bog vas blagoslovio i svako vam dobro od Gospoda. Oprostite što sam malo ovako, prvi put sam na radiju, nemam neku tremu, ali nisam nešto mnogo riječiti. I oprostite ako se možda nađe neka greška ili neko loše mjesto objašnjeno ovim odgovorima, može da se podvuče neka greška uvijek i ako to ne želimo. A što se tiče spasavanja hrišćana u svijetu, to je isto kao i za nas u manastiru. Da zavolimo Boga i onda smo riješili sve probleme ovoga svijeta.
Oče, hvala vam na ovim poukama. Eto, mi se nadamo da ćete od sada i češće biti gost u ovim našim emisijama. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigor.
Bog hvala svetome vasem.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras smo imali tu čast i zadovoljstvo da na vaša pitanja, da na pitanja svih nas, odgovara protosinđel Pavle Radosinović, namjesnik manastira Ostrog. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Pišite nam i s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.